Takže krásné dobré ráno vám všem, přeji vám z tohohle místa a přeji vám krásnou neděli. Místo, z kterého budeme dnes čerpat při našem společném zamyšlení, je z listu Židů. Je z listu Židů 12. kapitoly a je to od 1. po 3. verš. Takže je to list Židů 12. kapitola 1 až 3. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nám tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uložen. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Takže tolik Božího slova. Dnes je druhá adventní neděle. A jak jsme slyšeli minulý týden, vstoupili jsme do nového církevního roku. Rovněž se nám blíží i přelom toho kalendářního. A tak si stejně jako každý rok kladu otázku, jaký asi bude, co nás čeká a jak si s ní nám osobně poradí. A má přitom takové divné pocity úzkosti. Proto asi se teďka rovnou omluvím všem, kteří čekají takovéto klasické adventní kázání, protože nemohu jinak, vzhledem k tomu, co poslední dobou slyším, když si musím televizi, tak jsem si říkal, se odchýlím od té tradice a budu kázat na jiné téma, ne takovéto klasické adventní. A pro sebe pracovně jsem si ho nazval Jak překročit propast. Takže, co s ním? Jak si poradit se vším, co nás čeká? Jak si poradit se vším, čím musíme projít? To je otázka. Pomohlo mi až takovéto klasické hollywoodské klišé z různých dobrodružných filmů. Mám na mysli situaci, kdy na jedné straně mostu, lávky, stromu nebo čehokoliv chcete, co leží před nějakou propast, stojí na jedné straně stojí ten, co má závrat, a na druhé straně stojí ten hlavní hrdina. Většinou to bývá nějaký svalovec. Schválně, jestli si vybavíte, co ten hlavní hrdina vždycky řekne. Vybaví se vám, co vždycky řekne.
Neboj se.
Dobrý, neboj se a hlavně se nedívej dolů. Jo. Nikdy se nedívej dolů, vždycky se dívej před sebe. Jo. A dívej se na mě. Dívej se na mě a pojď. Jo. To vždycky, to je prostě paráda, mě se hrozně líbí. A má to svoji logiku, ale. Má to svoji logiku, protože když se dívám na fotky malých dětí, ty první kručky toho na internetu mraky, tak vždycky takhle jdou, a dívají se před sebe, ale nikdy se nedívají pod nohy. Když si se dívají prostě na maminku, na tatínka a mají na to, že ty ruce, ale nikdy se nedívají pod nohy. Vždycky se dívají na někoho, ke komu chtějí dojít, kam míří. Osobně závrat nemám, ale když jsem byl na ledovém centru, tak jsem si odzkoušel, že když jsem chodil po těch lanech, tak jsem se taky nedíval radši dolů a díval jsem se na ten sloup, na ten druhý, aby mě to zbytečně neznervozňovalo. Rovněž si vzpomínám na různé stezky odvahy. Kdy bylo úplně nejlepší se nedívat nalevo, na pravou a hlavně jít rychle a dívat se dopředu. Upřeně k cíli. V úvodě kapitoly, kterou jsme četli, se hovoří o zástupu svědků. O těch, kteří podobnou a někdy o dost možná ještě těžší cestou šli, a jsou pro nás vzory víry. Abel, Henoch, Noé, Abraham, Sára, Izák, Mojžíš a ještě mnozí další. A skutečně to tak mnohdy bývá, že potřebujeme nějaké vzory. Že se potřebujeme o někoho opřít. Že potřebujeme nějaký důkaz, že potřebujeme vědět, že je možné takovou cestou jít. A že to i my můžeme dokázat. Víme, že ani jeden z těch jmenovaných si záměrně nehledal jednoduchou cestu. A přesto jsou důkazem, že to je možné. Že s Bohem se každá propast dá přejít. Že každé údolí, i kdyby bylo to údolí šaré smrti, se dá s Bohem projít. Hovoří se zde o zástupu svědků, který nás obklopuje. A s pohledem upřeným na Ježíše se stáváme součástí tohoto VIP zástupu. Protože jsme vstoupili do řad těch, kteří před Bohem odhazují všechen balast a upřou svůj zrak na Ježíše. Stáváme se takovýmito svědky navzdory veškeré své slabosti, chatrnosti a navzdory své nedůvěře a strachu. Kdykoliv máme pocit kolísání a nejistoty, tak dnešní text nám ukazuje, že všechno to už nezávisí jenom na nás, ale že můžeme pomyslet na ten už zmiňovaný zástup svědků kolem nás, který nás ve svých zkušenostech již předešel. A pak tu máme ještě jeden pohled, a to je ten pohled upřený na Ježíše. To je pohled, který udává směr člověk, který se k Ježíši hlásí. Pohled, který určuje, co je v životě důležité. Pohled, který osvobozuje od strachu. V prvním Janově listě ve 4. kapitole čteme: láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Naše starosti, obavy, úzkosti i strach jsou přirozené reakce lidí v nebezpečných dobách. A pán Ježíš na své cestě k obětování měl jistě mnoho důvodů ke strachu. Poznal tu trize úzkosti v temnotě Getsemanské zahrady. Ale svůj strach překonal faktem důvěry tím, že vložil svou vůli do vůle Otcovi a řekl: nemá, ale tvá vůle se stane. Takže upřel svůj pohled na svého Otce. Osobně stále zatím vším vidím Ježíšovi oči, které se dívaly na zdůvěru na svého Otce, protože věřili v jeho nekonečnou Otcovu lásku. Asi nikdo z nás nevěří tomu, že bychom byli stvořeni k životu ve strachu. Tím samozřejmě nemyslím bázeň před Bohem, nebo bázeň Bohu. Ale to je jiné teologické téma. Ale i když nejsme stvoření životu ve strachu, přece v něm mnohdy žijeme. Přece pouštíme strach a obavy ke kladmidlu našeho života. A do této naší situace může zaznít to Boží: neboj se, jak říkala Iva, neboj se. Jsi milován jako člověk. Protože jsi člověk a jako takového jsem tě stvořil. Jsi Boží jedinečné stvoření a jako takový jsi Bohem milován. A nemůžeš udělat vůbec nic, i kdyby sebe víc chtěl, aby tě Bůh přestal milovat. To je ten pevný bod, ke kterému se mohou upírat naše oči, když kráčíme přes propast anebo údolím šeré smrti. A který si můžeme být jistí. A to je Otcova láska. Tato nezničitelná Boží láska, která nám kryje záda, když se pak budeme muset, nebo když se budeme chtít utkat s těmi svými strachy, obavami a pocity nedostatečnosti. Z ní můžeme čerpat sílu a naději, víc sami ze sebe a zkoušet žít jeden pro druhého. Pojďme se podívat ještě nyní na jeden příběh. Je to starozákonní příběh, je to příběh krále Davida. Mladý David, tehdy ještě pasáček, nebyl žádný strašpitel. Když se rozhodl neohroženě se postavit obrovitému po zuby ozbrojenému pelištejci Goliášovi, kterého se bála celá izraelská armáda, včetně samotného krále Saula. David před Goliášem rozhodně neutíkal, i když se možná bál. ale natolik důvěřoval Bohu, že byl odhodlán bojovat na Boží straně. Bojovat za to, co bylo správné. Nicméně, uplynulo několik let a z Davida se stál, jak všichni víme, král David. Byl obdařen moudrostí a odvahou a vykonal další a Bohem požehnané činy. Avšak po následujících dalších letech čteme ve 2. knize Samuelově, 11. od 11. kapitoly, budu číst, 2. Samuel od 11. Nebude to dlouhý, po 4. verš. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky, i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rámu. David však zůstal v Jeruzalému. Jednou k večeru stál David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi úvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batševa, dcera Eliámova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly, ona k němu přišla a on s ní spál. OK, dobře. Řekneme si, David byl král a co bylo špatného na tom, že zůstal doma a poslal do bitvy s nepřítelem vojáky pod vedením zkušeného generála. Nicméně David měl být bojovnice a dlouhá léta jí skutečně byl. Z božího pověření měl rozšiřovat hranice Izraele. Měl získávat další území pro boží vyvolený národ. Avšak, když tedy nyní místo své práce se rozhodl trochu si polenošit, ještě se nic tak hrozného nestalo. Takže David ležel na svém loži, až do večera, a když už to povalování nemohl vydržet, vyrazil se protáhnout po střeše svého královského domu. Na tom rovněž není nic špatného, že se král večer prochází po střeše svého domu, aby se podíval, jestli je všechno v pořádku. Takže když se tak tady prochází, náhodou spatří ženu, která se právě koupala. A když už mu na ní padlo oko, tak už se s ním nedalo nic dělat, a tak se raději podíval pořádně. Jestli je všechno tak, jak má být. A zde se dostáváme na tenký led. Mnozí z našich teologických lépe vybavených bratří to mají v tomto okamžiku naprosto jasno. Měl si vypíchnout oko. Nebo nejlépe obě. Aby si zachoval čistou mysl, aby ho nic špatného nesvádělo. Je to divné, ale aby to neudělal. Ale zase si říkám, že tady jasný důkaz toho, že on nezná nový zákon. Že protože to přišlo až novým zákonem, že si měl vypíchnout to oko. Takže nejenom, že nezahájil sebe poškozování, ale místo toho se kouká dál. Z textu víme, že se díval dost dlouho na to, aby viděl, že je opravdu překrásná. Vzhledem k tomu, že v tehdejší době bylo běžné, že král mohl mít více manželek, tak i toto by se dalo, dejme tomu, nějak omluvit. Abych to zkrátil, ve 3. verši se král dozvídá, že ta žena, na kterém se zalí do ní spočinulého oko, je daná. Ve 4. verši čteme, že si David Batšebu nechal zavolat. V 5. verši, že Batšeba otěhotněla. Až se nakonec dozvídáme v 15. verši, že král David nechává manžela Batšeby, statečného a poctivého vojáka Uriáše, zabít nepřítele. Náš pohled má být upřený na Ježíše. Jedině tak můžeme mít jistotu, že se díváme správným směrem. Jedině tak můžeme mít jistotu, že projdeme zkouškami, těžkostmi i pokušením. David byl král a měl všeho dostatek. Byl na střeše svého honosného paláce a byl na vrcholu své kariéry. Vládl nad vším, kam se jenom mohl podívat. A je právě dost možné, že to bylo právě to jeho postavení, které způsobilo, že jeho pohled byl zaměřen na to, co chtěl on. Místo toho, aby byl zaměřen na to, co chtěl Bůh. Bohatý, mocný muž, který mohl získat úplně všechno, po čem jeho srdce zatoužilo, se rozhodl přivlastnit si cizí manželku. Jeho pohled se vychýlil špatným směrem. Když bojoval s Goliášem, díval se na Boha a na jeho slávu. Ale David, který pozval Uriášovu ženu do svého paláce, už se díval jinak. Takže co Davida tak změnil? Nebylo to bohatství, které získal blahobyt a pohodlí, ve kterém žil. Mladý pastýř David, který se neohroženě postavil Goliášovi, žádné bohatství ani pohodlí neměl, žil ve velice skromných podmínkách a staral se o ovce tak, že byl s nimi veden v noci. A když jeho ovce napadl lev nebo medvěd, tak se dokázal postavit přímo tomuto nebezpečí. Ale to hlavní, co jej odlišoval od krále Davida, stojícího na břeše, bylo, že to, co mu dávalo naději a sílu, byl pohled upřený na Boha a na jeho slávu. Víme, že pastevec David prohlásil: Hospodin, který mě vytrhl ze spálu lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spálu tohoto pelištejce, když stál před Goliášem. Ale ve druhé knize Samuelově čteme oproti tomu, že král David už podobné situace vůbec neřešil. Měl na to svoje lidi a do boje vyslal místo sebe Joába s vojskem. Sám už bojovat nemusel a dokonce se ani nepostavil do čela svého vojska, jako jeho velitel. Jeho pohled nebyl zaměřen Božím směrem, ale spíš na vylepšování své vlastní reputace, na zvyšování svého pohodlí, životního standardu a postavení. Takže když se vrátíme k verši, z kterého vycházíme, tak ten výraz vytrhejme v běhu, jak je nám uloženo, dostává náboj, nový náboj, okořeněný o fakt, že ono slovo závod, běh, lze rovněž překládat také jako zápas nebo boj. Boj ve vztahu s tím, že není myšlen fyzický zápas s jinými lidmi, ale především potýkání se se sebou samými a veškerým duchovním a duševním protivenstvím. Takže bez pohledu správným směrem jsme v duchu tohoto verše tak trochu podobní nevidomému člověku, který kráčí pomalu po lesní cestě, užívá si zpěv ptáků a vůni lesa a vůbec netuší, že před ním leží ta největší propast zatracení, která je daleko větší než macocha. A to ještě s tím rozdílem, že na kraji není žádné zábradlí, které by nás mohlo zastavit. Ale je tam pouze a hlavně pro naši záchranu připraven Kristův kříž, který nesmíme minout. Takže pohled na Boha, pohled na Ježíše, je právě to, co z naší víry dělá důvěru. Rozdíl mezi těmito dvěma výrazy krásně popisuje příběh provazochodce, který nejspíš všichni známe, ale já i pro jistotu připomenu pro takovou ilustraci. Přes hlubokou propast je natažené lano a potom laně přechází z jedné strany na druhou jako atrakce pro přihlížející provazochodec. Vždycky, když přejde z jedné strany na druhou, lidé šílí a tleskají a volají hurá, sláva, bravo, a jsou pravší, a jsou to hodný. A potom ten provazochodec přejde po rukách, přeskáče po jedné noze, uprostřed jako trvelec, ale lehne si a stane, a kdyby to šlo, tak to přeplazí. A postupně to graduje, ta situace. A lidé se dostávají stále z dovaru. Už prostě tam hlákají. A Pak si ten provaz nakonec chodec dotáhne kolo a zavolá, a teď to přejedu na kole. A lidi řvou, hurá, jo, to bude paráda, tleská jako závod, a on zavolá. A věříte tomu? A lidi z Borově, z Karlovy, věříme, věříme, věříme. A on říká, no a dobrý, jak dopojedete se mnou? A v tu ránu je ticho. Všichni tomu věří, že přejde na druhou stranu, ale nikdo tomu nedůvěřuje natolik, aby si s tím na to kolo sedl a jel s ním. A to je přesně ono. Je v pořádku, že všichni věříme. Že všichni věříme Ježíši, že stojí při nás a že bude při nás stát, když půjde do tuhého. Ale to není až tak těžké, pokud se zase nic tak moc neděje. A není zapotřebí tuhle víru zkoušet. Avšak ve chvíli, kdy obrazně musíme spolu s apoštolem Petrem překročit ten pomyslný bok lodí a postavit se na hladinu moře s důvěrou, že se neutopíme, to už je úplně jiný level. Hodnota důvěry se pozná právě ve chvíli, kdy stojíme před něčím, na co prostě vlastních sil nemáme. Ale čím prostě musíme projít. A pak je ten moment nedívat se dolů. Nerozlížet se úzkostlivě nalevo a napravo. Je zapotřebí podívat se na druhou stranu. Tam, za tu propast zkoušek, nebo nakonec údolí šedé smrti, a skrze svoji víru vytušit Ježíšovu tvář a napřažené ruce. Potichu zašeptat, Ježíši, důvěřuji ti a vykroči. Na závěr se to pokusím nějak zhrnout. Mám to v pěti bodech. Za prvé, při přechodu přes propast zkoušek si vzpomeňme na zástup svědků, který nás obklopuje a kteří podobnou a někdy dost možná ještě těžší cestou šli a ukázali nám, že s Bohem to jde. Že se to dá, i když mnohdy obtížně, ale mělo by se to dát nějak vydržet. Za druhé, Ježíš na své cestě k obětování měl mnoho důvodů ke strachu. A na vlastní kůži poznal trýzeň pustosti v temnotě Getsemanské zahrady. Ale svůj strach překonal aktem důvěry tím, že vložil svou vůli do vůle Otcovi a řekl, nemá, ale tvá vůle se stane. Za třetí, v Janově listě ve 4. kapitole je psáno, láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti lásky. My víme a věříme, že není v lidských sílách donutit Boha, aby nás přestal mít rád. A také, že nikdo z nás nebyl primárně stvořen k tomu, aby svůj život prožil ve strachu. A že tuto Boží lásku můžeme vždycky, že v té Boží lásce můžeme vždycky věřit, že Bohu můžeme v tomto vždycky důvěřovat, že nás má rád. Za čtvrté, na příběhu krále Davida jsme poznali, jaké to může mít důsledky, pokud se díváme špatně a špatným směrem. A za páté, výraz, vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, není jenom nějaký ten závod nebo běh, ale že se jedná o zápas, o boj, o nás samotné. A nakonec to hlavní. Ať se děje, co chce. A i kdyby všichni se ve vesmíru postavili na hlavu a proti Bohu, stejně na ně nikdo nemá. A tak jsem si sám pro sebe a pro každého z nás, kdo někdy něčemu takovému podobnému čelíme a čelí, jsem si naordinoval 3x denně jeden verš. Je z listu Římanů, 8. kapitoly, 38. verš. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našemu Pánu. Amen. Děkuji.